Já bych chtěl vlastně na ukončení tohoto školního roku přečíst dva texty, nad kterými jsem taky přemýšlel, když jsem hledal nějaký příznačný text. Je to Jan 16, tam je napsáno: v onen den budete prosit v mé jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás, vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem šel od Boha. A potom, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. Já ho budu milovat a dám se mu poznat. Tak dva texty, které se týkají Boží lásky. To, co jsme o ní slyšeli, když jsme zpívali, když jsme teďka žehnali dětem, tak taky jsme mohli vnímat, a mluvil jsem o tom v souvislosti s rodičovstvím, láska. Jsou to zaslíbení, které se táhnou celou Biblií. Vzpomínám si, když mi bylo asi 15, tenkrát se dělali hodně pouliční evangelizace. A vzpomínám si, jak jeden evangelista tam stál, tenkrát ještě to lidi poslouchali, když se pak rozcházel ten dav, tak byl na něče tak halekal a říkal, kdybyste se nic nepamatovali, tak jednu věc si pamatujte, Bůh vás miluje. Nevím, zůstalo mi to nějak v hlavě, už mi to tam uvízlo na věky. To jsou podobné texty, které jsou tady u Jana. Chtěl bych ještě říct jeden příběh. Setkal jsem se nedávno s jedním člověkem a ten tedy s vírou neměl nic společného, ale díky Bohu a vážím si toho, že mnoho takových lidí sem přichází a tak jsme spolu mluvili. On se dostal do určité životní situace, která byla těžká, chtěl se se mnou pohovořit. A tak jsem mu něco říkal. Říkal jsem mu o Pánu Bohu, o tom, že Ježíš může proměnit jeho život. Vysvětloval jsem mu, jak se ty věci můžou stát. No a když jsme se dostali k Ježíšovi, ne k Pánu Bohu, ale k Ježíšovi, tak se zdvihl a řekl, že odejde. A to mi tady neříkejte, já jdu pryč. Tak jsem ho zadržoval a říkal jsem mu, ještě nechoďte. Bylo mi taky trošku trapně, abych vlastně někoho vyhnal, i když jsem nechtěl. A pak jsem ho uklidnil a řekl jsem mu, já mám vlastně ani jako kazatel, nemůžu nic jiného říct, protože ničemu jinému nerozumím. Já nejsem psycholog, nejsem filozof, jsem kazatel. Tak možná, že bych mu byl schopen něco jiného říct, ale chtěl jsem ho uklidnit, tak on se zase sednul a pak jsem pokračoval dělat rozhovor. Pak jsme se začali bavit o Boží lásce a najednou to došlo do momentu, kdy on mi říkal, no tak dobře, jestli je Bůh milující, tak proč chce, abych ho prosil o odpuštění? Proč mi tady něco říkáš o pokání? Ten člověk žil skutečně ve velmi špatných věcech. Já jsem mu říkal, musíš prostě tohleto vyznat Pánu Bohu a musíš se posunout dál skrze pokání, skrze Boží odpuštění. A on říkal, ne, to já nechci. To není ani takovýho Boha nechci. A pak teda odešel. A vlastně mi říkal, že láska nic nevyžaduje. To už pak není láska. Když čteme texty, které jsem četl o Boží lásce, že Bůh nás miluje, tak jsou tady můžou být dvě reakce. Ta jedna reakce je taková, že to vede k samolibosti, k rozmazlenosti, k lenosti, k duchovní lenosti. No, představte si ty rodiče, co tady teďka měli požehnání, co žehnali svým dětem, nebo jestli vy máte děti, nebo jestli děti jsme byli všichni, že ty děti zlobějí a dělají chyby a ty rodiče jim vlastně říkají, to nevadí, já tě miluji, dělej si, co chceš. Zkuste to, dějte si takovýhle experiment, třeba dneska odpoledne. Myslím, že brzy budete muset oplácat svůj byt nějakým kovem. Druhá reakce na Boží lásku je, a ta je podle mě ta reakce, která je správná, je, že ano, Bůh mě miluje takového, jaký jsem, ale miluje mě tolik, že mě nenechá, abych takovým zůstal. No, miluje mě takového, jaký jsem, ale miluje mě tolik, že mě nenechá, abych takovým zůstal. Že právě proto, že mě miluje, tak chce změnu. A nechce, abych byl stejný. To znamená, jestliže se něčím, jako by Bible vyznačuje, tím, že Bůh mě miluje, tak je tady ještě druhý taková zlatá nit. Takže Bůh skutečně očekává na tom, kdo ho poznal změnu. A někdy, když vidím některé lidi a neznám je moc dobře, tak si říkám, A mám pocit, že ty už to nepotřebují. Ty už se dostali do stádia takové jakoby skoro dokonalosti. Zároveň se přiznám, že čím jsem starší a vlastně před pár měsíci, nebo už vlastně před rokem jsem překročil 50, tak mám pocit, čím jsem starší, tím víc sobě odhaluje slovy jednoho autora skryté démony. Ne, že by byl posedlý démonem, to ne. Ale prostě co se vám někdy odehrává? V mém srdci, v mém vnitřku. Nejenom někdy teda uvnitř. A vidím, že stále potřebuji změnu. A když mi to přijde, já jsem to nečekal. Když mi bylo 20, 30, když jsem se stal křesťanem, tak jsem si říkal, jinak jsem si myslel, že 50letý lidi, to už je něco mezi 50 a smrtí. To jsem si říkal, to už jsou odepsaní. Tak já si to teda nemyslím. Ale ta druhá věc, když jsem se na ně díval, třeba někdy v těch církvích, tak jsem si říkal, oni se liší ode mě jednou věcí, že oni jsou dokonalí. No, já jsem ve 20 věděl, že teda nejsem dokonalý. Teď mi 50. A mám zajímavý pocit, že jednak, že to tak není. Ale říkám si třeba, se dívám na ty lidi o 30, 40 let starší a možná až potom tam. Ne, vím, že to tak není. Že ten zápas o změnu pokračuje dál. A teďka jak to udělat? Jak se měnit? Jeden z takových principů je, a myslím, že to není správný princip, takový psychologizující, že musíš poznat víc sám sebe. To znamená, musíš se prozkoumat. No, prozkoumej své motivy, svůj minulost, své srdce, svůj duši, své ambice, a když to prozkoumáš, tak se změníš. Problém je, že člověk dojde k nějakému závěru. Dojde, že třeba nějak zkratkovitě reaguje na některé situace, že má nějaké takové ty startovací body, které ho dokáží vytočit, nebo nějaké lidi, s kterými mu nejde moc dohromady chemie. A to mě nezmění. To mi nedá sílu ke změně. Viktor Frankl, zakladatel logoterapie, to znamená filozofie, která pomáhá člověku v tom, že jednodušeně řečeno, že nachází nějaký smysl. Tak on vlastně říká vlastní identitu, tedy to, kdo jsem. Člověk najde do té míry, do jaké se zaváže někomu nebo něčemu mimo sebe. Někomu většímu, nebo něčemu většímu, než je on sám. Jsou to takové termíny psychologicko-filozofické, přeloženo do normální řeči, nebo do křesťanské řeči, tak vlastně, abych se změnil, abych poznal, kdo jsem, abych se mohl změnit, tak je to zavázat se Ježíši Kristu a Evangeliu. Najednou už nežiju sám pro sebe. A Frankl říká, něčemu vyššímu, já bych dodal Kristus. Tak najednou poznávám, že nejsem středobod vesmíru. Najednou poznávám Boží lásku, která se právě neprojevuje tak, že někde sedím a teďka nad tím tak nějak to prožívám, něco statického, ale já jsem to nazval lásku v akci. Já třeba sám bych nikdy nepoznal, že hluboko ve mně je skryto sobectví, kdybych nepracoval s lidma. Až když jsem začal pracovat s lidma, když jsem se o to začal pokoušet, tak jsem vlastně zjistil, že jsem vlastně sobec. V té chvíli jsem zjistil, že s tím nic neudělám. Já mám silnou vůli. A stejně s tím nic neudělám. A to byl moment, kdy jsem začal prosit Boha, aby tuhletu vlastnost ve mě změnil. Já bych dál pokračoval, pracoval s lidmi. Ale ty motivy byly špatné. Tu lásku jsem poznal, až když jsem do něčeho vstoupil. Když jsem se tady slovy Viktora Frankla odehl něčemu vyššímu slovy Božího slova, když jsem se odal Evangeliu nebo Pánu Bohu. Jeden zajímavý autor, jmenuje se Thomas More, taky přeloženo pár knih do češtiny. To je zajímavý, je to teda psychoterapeut, zároveň byl nějakých, já nevím, asi 15 let v jakési řeholní komunitě v klášteře. A to napsal několik knih, které reflektují tu jeho zkušenost vlastně klášterního života a psychoterapie. On jakoby říká, že většina lidí je velmi zaujata sama sebou. A vlastně, že on tomu mluví, že život nás vede k nevyhnutelnému narcisismu. My jsme prostě narcisové. A On a ten mor vlastně uzavírá, že v tom jsou kořeny zla, zdroj majetnictví, zdroj závisti a dalších zel nebo zla. Jsme zaujati sami sebou. Říká to narcisismus. Tak tolik mor, ale myslím, že to trošku koresponduje s Franklem i s tím, co jsem říkal předtím. Ale tím opakem, kdyby do té polemiky ještě zpátky vtáhnul Ježíše a Bibli, tak je to, co říká Ježíš ve svém. On říká, amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, ochrání jej pro život věčný. Je to Jan 12. kapitola, 24. verš. Znamená Ježíš říká, že cesta proměně je skrze smrt. Což možná pro nás, takovou možná někdy fakt narcistní nebo rozmazlenou společnost, zní se jako strašně tvrdě, možná fanaticky. Jsem o tom hodně přemýšlel, tedy o tom textu. A myslím si, že tady ten text jde přesně v intencích toho, co jsem hovořil v kontextu Frankla nebo Mora, anebo Boží lásky. Totiž pokud se člověk stane středem vesmíru, tak se nezmění. A celý život zůstane nevyzrálým člověkem. Bude to vlastně dítě, celoživotní dítě. Pokud se můj život točí jenom kolem mě, kolem mé práce, kolem mojí rodiny, tak zůstanu ve stavu nedospělosti. Já tím vůbec neříkám, že ty věci jsou špatné. Absolutně. Ale zároveň Bůh nás obklopuje a zjevuje se nám v potřebných. A jestliže... Nebo ještě jinak. Nejsem zemědělec, ale nějak rozumím tomu tak, že ten Ježíšův příklad s tím zrnem je takový, že zrno je zase to, pak se nějak ztratí a z toho zrna prostě vyleze kytka. Nebo nějaký plot, z kterého má užitek někdo další. Znamená, nejde o to zmizet, vymazat se jako člověk, rozplynout se, ale žít tak, aby mohli žít další. Žít vlastně pro druhé. A v tom je ta vlastně láska. To je podstata lásky. Ne, co z toho kouká, ale jak mohu druhému pomoci. To je o lásce, o které mluví Ježíš, je to láska, která se obětuje. Ale zároveň to není láska, která nic nevyžaduje. Že kde brát energii? Já jsem se nedávno setkal s jedním psychoterapeutem. Je to křesťan teda, dělá křesťanské poradenství na křesťanskou psychoterapii. Je to špička v tom svém oboru. A pojí nás přátelství, hluboké přátelství, a tak jsme spolu seděli, bylo to úžasná zkušenost, a on mi řekl, že před 4 měsícema vyhořel. Já jsem nevěřil svým ušem. A to mi přišlo, jako kdyby mi řekl, že někdo je špičkový maratonec a neuběhne 10 kilometrů. Jo, nebo že někdo je zubař, jo, a bolí ho zuby, což se teda může stát zubařům, ale ne, bolí ho, protože se o ně nestará. Chápete? Jak může psychoterapeut ještě taková kapacita říct, že jo, že teď celý život radil lidem, že mají odpočívat, že mají pečovat o svoji duši a chápete, jo, a najednou prostě. A ten problém byl v tom, že vlastně tak rozdával, že přestal brát. Rozdával. A všechny ty rady, které by on sám býval potřeboval, on to všechno znal. Že máte o sebe pečovat, že máte prostě křesťan, že máte modlit se a že máte a tak dále. Ale stejně nakonec to nedal. Protože najednou vyschly zdroje. A pak už bylo pozdě. Takže on dával, jako vztahoval se k něčemu vyššímu, dával, žil pro druhé lidi, ale stejně nakonec vyhořel. Protože přestal být u zdroje. Když není co kde brát, není kde dávat. Tak stojíme na prahu prázdnin, dovolených. A tak chci vám jenom říct, že bych byl rád, kdybychom si znova nějak nejenom uvědomili, spíš prožili, že Pán Bůh nás miluje. A právě proto, že nás miluje, tak chce, abychom se proměňovali. A že chce, abychom svým charakterem víc a víc byli jako on. Abychom procházeli změnou. A tady ta cesta nepovede skrze introspekci. skrze tedy jenom hlubší sebepoznání, ale skrze to, že se mu oddáme, že mu řekneme ano. Že chceme dělat, Pane Ježíši Kriste, to, co jsi dělal ty. Chceme jít s tebou tam, kde nás povedeš. A je to cesta, která vede k potřebným, mimo jiné, která vede k potřebným okolo nás. A zároveň to úžasné je, že máme zdroje a tím zdroje nebeský Otec, který nám dává sílu k tomu, abychom mohli Ježíše následovat. A vlastně čeká na to, jestli mu řekneme svoje ano. Chci za tebou. Chci jít potřebným. Pak se budeme proměňovat. A to bych vám přál. To toužím, aby třeba aspoň trošku k tomu mohli pomoct tyhle ty prázdniny nebo tahle ta doba dovolených. Ať nám v tom Pán Bůh požehná a vede nás. Amen.